Nando Benchangul Gumuzi, Godina Matakal Kesati, Sababa, Dadin Sanagin Kantae, Kankae, Namoni, Sodatani, Bosonati Bakatani Turani, Hedun, Amadedi Aju. Jeda ne gabasni inan no sana raba e jechuda commissioneri commissioni hoggansa soda balat nanno Benshangul Gumuzi obo tarrek intatisa akajiraniti motuman namotan kana gargarsa kenajira fula duratti simmo akka debitani abanu ojjecha akajiranu himaniru nakor malkato gabasa kana oppese etiane diata
Komisioneri komisioni hoggansa soda balan anno Benshangul Gumuz obbo tarrekin taisa elettoto gumuz kuma ibbotoko kuma torbetan taisa ibbantaran jatama kentan jechunis kuma jatami afuris ibbelamaul kentan jote la madura bakketi bakatani turan bosona kessa gara bakka dusani tiyoka nanno asaniti deveni rujadani juru Komisinerichi sababait namoonni kunneen buqqaanii soolif yommuu ibsan akkas jedhu.
Bifa garaa garaati deemya. Bara kuma lamaatti dhalamaa kaasee namoonni bifa garaa garaatiin buqqaatiin hirmaannaa qabarra warri Gumuzii taa'anii gara nama 1977 olii gara akka yookiin gara bosonaatti kan isaan baqatanii namoonni warri kaan immoo alaarraa gara alaatti gandarraa gara gandaatti kan buqqaanuuf jiru walumaa gala rakkoo guddaatu jire godina kanarra akkuma beekamu. Warri kaan warri nuti nagaa kana booressan dirqisiisanii kan fudhatan jiru. Warri kaanis olola garaa garaatiin eessi biyyaa isiin fixa. Namoonni sagaaf dablammin as jiru kun uummata Gumuz fixatanii waanuma garaa garaatiin kan isaan buqqaani.
Hojii gara bakka dhufanitti deebisuu kun godina Matakkal aanolee torba keessatti hojjetamaa jira jedhu obbo Taarreqay. Obbo Taarreqay mootummaan nagaa tasgabbeessuu fi namoota baqatanii turan mariidhaan amansiisuudhaan akka isaan gara qe'ee isaaniitti deebi'an godheeraa jedhan. Namoonni kunneen haala jireenya namoota yeroo qe'ee isaanii irraa buqqa'anii turanii jedhanis akkas ibsanii jiru.
Haadhota torba keessa taa'uu irraa kadhatee hunduma isaanii keessa buqqa'aniin tureera. Gubaa, Dibaatii, Bunarii, Dambaraa, Daangur, Maanduraa kan jedhamu keessa buqqa'aniiru. Isaan kun rakkoo garaa garaa keessa lafa namni gahuu hin dandeenyetti baqatanamma daarii sudaanitti baqatate waan ta'eef namoonni kun rakkina garaa garaa rakkina uffataa rakkina nyaataa rakkina qorichaa rakkina garaa garaa keessa kan isaan turani.
Komishinarichi deeggarsi midhaan nyaataa fi kan midhaan nyaataa hin ta'in kennamaa jira jechuudhaan namoonni kunneen akka of danda'an gochuufis hojii hojjetamaa jira jedhan akkas ibsu.
Amma garuu deebi'anii erga isaan dhufanii booddee mootummaan akkuma isaan dhufan waan isaan barbaachisu nyaata isa ta'u wantoota nyaata hin ta'inis waan akka uffataa waan akka qorichaa kana isaaniif qopheessuu irra jira jechuudha. Mi'a manaallee erga isaan dhufanii gara mana isaaniitti deebisu erga gara mana isaaniitti deebisan immoo deebifatanii qaabuu irratti hojjetama karooruun qinee irratti hojjetamaa jira.
Namoota jiruuta lamaan darban keessatti gara qe'ee isaaniitti deebi'aniiru jedhaman bilbilaan argannee dubbisuudhaaf yaaliin irra deddeebiidhaan taasifne ammaaf milkoofne. Haa ta'u malee jiraataa magaalaa Gilgal Balas kan ta'anii fi sababa nageenya koo sodaadhuuf maqaan koo akka hin caqasamne jechuudhaan gaafatan akkas jedhanii jiru.
Gimmaashi mangadaaleef soo tamallasu tabaloo hin maxxanfatu mukdaaf giraa gartoonaadha.
Qaamoleen nageenya hidhattoota bira gahaniiru yeroo jedhaman nageenya. Haa ta'u malee daandii walakkaa deemanii haalatti deebi'antu jira. Hamma dhumaatti deebanii qabanii seeratti dhiyeessuu tarkaanfii fudhachuu qabuun jedha. Akkuma hidhattootni jiran garuu gumuzootni meeshaa hidhatiin hedduullee jiru. Haa ta'u malee hidhattootni kunneen ofirra deebi'uudhaan konkolaataa eeggatanii nama nagaa ajjeesu. Kanaaf mootummaan hidhattoota irratti tarkaanfii fudhachuu qabaan jedha jechuun dubbatan.
Dhimma kana irratti obbo Taarreqay mootummaan nagaa deebisuuf hojjetaa jira jechuun tuufiinsaan kan hojjetu ta'us dubbatanii jiru.
Yeroo duraa rakkoonni garaa garaa tureera dogoggorri garaa garaa tureera amma garuu dogoggora sadarkaa baruudhaan namooti kun lammaffaa ergas gahanii deebi'anii gara jaakkaa yookiin bosonaatti akka isaan hin deebine hojii garaa garaatu hojjetamaa komaandii poostiin hojjechaa jira walii galteen garaa garaatu hojjetamaa jira. Namoonni kunis rakkoo darbirra waan baay'ee baramee jaakkaa keessatti ijoollee isaanii kan awwaalan. Namoonni rakkina garaa garaa keessa deemaa dhukkuba garaa garaatiin kan rakkatan namoonni waan jiraniifi isaanis waan baratanii mootummaanis dogoggora darbeera waan baay'ee sirreessee murannoon itti galeera. Naannoon sunis nagaa dhabuu dhabee uummannis jaarsoliin garaa garaa baangadaa hundumtu namoonni garaa garaa hojii kana ratti kan isaanii hojjechaa jiran wantootni mana amantii hojii kana irratti kan hojjetamaa jiru isa duraarraa adda ta'a kan taasisu kan nu jechisiisu wantoota kana.
Naannoo Beenishaangul Gumuz keessumaa godina Metakkalii fi Kaamaasii keessatti waggoota darban sadan keessatti mootummaan naannichaa sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuz buudeen jedhee hidhattoota waamuun heddummoonni ajjeefamuun dubbatamaa kan madaalis akkasuma namootni kumaatamaan lakkaa'aman immoo qe'ee isaanii irraa buqqa'an jiru. Mootummaan namoota qe'ee mana isaanii irraa buqqa'an deessuuf hojjechaa jira jedha. Gama biraatiin dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti koomishiniin baqattootaa UNHCRiif gargaartotni isaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti kolgaltoota gargaaruudhaaf akka waltumsaa jiran dubbiimaan koomishinichaa Booris Cheelsinkoov Jeneevaa irraa kaleessa ibsa baasaniin beeksisanii jiru. Akka lakkoofsa Awurooppaatti amajjii 18 jalqabee toongoo bakka jedhametti walitti bu'iinsa humnoota mootummaa federaalaa fi hidhattoota gidduutti uumameen kolgaltoota naannoo sana 10,300 ta'an buufatni baqattootaa keessummeessu gubachuuf saamamuu dubbiimaan kun ibsa tibbanaa isaaniin beeksisanii jiru. Buufata baqattootaa kan biraa keessattis haleellaa wal fakkaatu dhaqqabeen kolgaltootni 22,000 ta'an bakka gargaarsa irraa argatan irraa fagaachuu dubbatanii jiru. Erga baatii muddee darbee haalli Beenishaangul Gumuz keessa jiru daran yaaddeessaadhaa jechuun dubbiimaan kun dubbachuun baqattootni Sudaaniif Sudaan kibbaa 70,000 ta'an naannicha keessa jiraachuu ibsanii lammiiwwan Itoophiyaa 500,000 ta'aniif naannicha keessatti qe'ee isaanii irraa buqqa'uu eeranii jiru. Bulchiinsi naannoo Beenishaangul Gumuz buufataalee kolgaltootaa amma namoota 20,000 qabachuu danda'an kennuun tumsa gochuu ibsanii koomishinichi wantoota jiraachuuf barbaachisan akka bakka jireenyaa fi tajaajila bishaanii dhiyeessuuf hojjetaa akka jirullee itti dabaluun beeksisanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.